Ya, banyak. Kalau saya kan boleh dibilang adalah orang yang sudah lama di pasar modal ya. Artinya saya mulai berkecimpung dalam dunia pasar modal, investasi, dan lain sebagainya sejak usia 18 tahun. Hari ini saya usia 37 tahun. Saya merasa bahwa memang tidak bisa lagi kita itu kabur atau berbohong dengan kenyataan lah. Dengan menuliskan harga saham dibatasi dengan RP50 yang ada itu dari dulu saya sudah bilang bahwa ternyata ini bukan cara kita melihat kenyataan yang benar. Selamat malam Mas Daril, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada.
Entah kenapa saya suka batik kemas Rain malam hari ini.
Ya, ini seriesnya batik versi kontemporer Thor. Ya, ini ada Avenger Thor.
Padahal jawabannya cukup terima kasih gitu ya.
Nah, kelihatan ya, kita naikin aja.
Dia makin jadi loh. Nggak sekalian berdiri Mas Rayan.
Oh, nanti mau pesan pre-order ya, mau gimana?
Boleh, boleh, boleh. Udah centang biru batiknya ya. Sehat Mas Rayan?
Alhamdulillah sehat
Oke,
dong.
makasih. Ini beneran apa enggak sih saham udah menuju ke 1 rupiah nih?
Mungkin kita pertajam ya. Jadi sekarang itu Bursa Efek Indonesia tuh kan sebenarnya dulu kalau kita mengikuti bahwa saham di Bursa Efek Indonesia itu ada satu paradigma bahwa paling murah RP50
Ya,
seperti itu.
betul.
Nah, nanti akan ada fraksi-fraksi harganya ya. Nah, sekarang itu dengan adanya papan pemantauan khusus yang mungkin saya lupa kita pernah bahas atau tidak, papan pemantauan khusus itu per hari ini tuh ada 160-an saham, tepatnya 169, dan membuat harga saham itu tidak di-cap lagi batas bawahnya menjadi RP50. Ya, dan pada saat ini ternyata yang di bawah 50 itu lumayan banyak ya. Kalau kita ngikutin angkanya tuh saya lagi coba untuk merekap bahwa yang less than ya 50 itu sekarang sudah ada 26 saham dan sudah ada yang mencapai Rp4 rupiah per satu lembar. Nah, ini akhirnya membuat pemahaman baru bahwa harga saham itu memang sebenarnya memang bisa turun ke harga berapapun, bahkan menjadi 0 rupiah. Nah, jadi kita harus lebih waspada, lebih dewasa ya. Jadi kalau kita mau belajar lebih jauh, sadar atau tidak, bahwa sekitar tahun 2017, saya ingat sekali, itu terakhir kita mengkampanyekan gerakan nabung saham ya. Saham. Sebenarnya program itu bukan dihentikan, tapi ada chapter-chapter yang sebenarnya dibawa program oleh Bursa Efek Indonesia dan jajaran direksi dan manajemennya, bahwa akibat daripada satu kampanye yang begitu hebat membuat banyak orang yang hadir akibat kampanye nabung saham bahwa menabung itu bukan hanya uang tapi juga bisa saham, maka kita sadar bahwa begitu banyaknya orang yang datang ini perlu juga satu program baru yang mana disebut pendewasaan atau pembelajaran bagi semua yang sudah join. Kita juga tahu pada pandemi itu investor jadi cukup banyak ya datang ke Bursa Efek Indonesia mencapai pecah rekor yang selama ini tidak sampai di level tersebut. Jadi program-program pendewasaan itu juga bukan hanya mendewasakan dari sudut pandang investornya, namun juga harus dari pihak Bursa Efek Indonesia itu mulai apa ya memprovide data-data yang jauh lebih advance lagi. Dulu kalau saya belajar tahun 2004 2005 ya, itu nyari harga saham aja susah sekali di Indonesia. Nah, beda sekali dengan pada saat itu pun ketika kita mencari harga saham di luar negeri itu sudah jauh lebih advance ya, boleh dibilang lebih lengkap. Hari ini dengan adanya platform yang dibuat langsung juga dari Bursa Efek Indonesia gitu, itu membuat data pasar jadi jauh lebih terbuka buat kita investor retail. Lain daripada itu ya dampaknya yang barusan yaitu harga saham pun sekarang tidak membuat orang memindset bahwa ya, jangan khawatir lah kalau udah beli RP50 udah paling bawah nanti akan naik. Padahal selain itu juga ada pasar non-reguler yang disebut dengan pasar negosiasi. harga sahamnya mah tetap di bawah 50. Nah, hal-hal seperti itu sekarang sudah mulai dibuka dan didewasakan ya. Ini adalah suatu hal yang menurut saya cukup bagus sih, biar kita tuh lebih.
Tapi ini penyebab utamanya apa karena mungkin ada yang disampaikan Mas Ren aturan baru tuh tentang papan pantau khusus ya. Jadi para investor tuh apakah harus berbondong-bondong cabut dengan aturan itu atau bagaimana sehingga saham tuh kok kayaknya nilainya anjlok banget Mas Ren?
Bukan anjlok, tapi jadi realistis ya. Kalau kita
Lebih ke realistis ya.
realistis gini loh, kalau saya kan tadi bilang, saham itu RP50 paling murah karena nggak ada yang lebih bawah dari 50. Iya betul, yang tertulis di papan. Ada saja transaksi yang dilakukan di luar daripada bursanya, yaitu bukan transaksi yang tercantum pada pasar reguler yang ada. Tapi kan, misal saya ketemu Mas Daril, saya dong, saham saya mau 50 juga nggak laku. Mas Daril bayarin deh 30. Ayo udah kalau gitu kamu saya bayar kamu ya transfer aja sahamnya ke tempat saya. Berarti kan terjadi sesuatu negosiasi yang di luar daripada pasar reguler ini kan? Jadi bukan artinya 50 adalah harga yang paling murah kan?
Oke,
Sudah
paham.
bilang dari jauh-jauh bahwa RP50 itu tidak bisa disebut saham yang disebut murah. Kenapa? Karena pasar negosiasi kan kita tidak tahu. Jadi realistis memang kondisi hari ini menjadi sesuatu yang realistis dan adanya papan pemantauan khusus juga sebenarnya meniru juga dari bursa Amerika, bursa Singapura, bahwa di listing bahwa yang pihak-pihak yang mungkin sedang dalam masalah dalam masuk ke dalam papan pemantauan khusus kan berbagai macam elemen itu. Masyarakat kan juga sibuk setiap hari kerja pada hari biasa. Masa dia tidak bisa mendapatkan informasi yang ternyata tidak terlalu baik bagi perusahaan tersebut, bisa saja dia ditawarkan temannya. Bisa saja mungkin lagi ada press release di media, atau juga mungkin menggunakan jasa influencer tertentu untuk kepentingan memasarkan barang-barang yang mungkin tidak terlalu laku kan. Kalau barang kan, barang laku dipasarin, masuk akal. Tapi kan juga masuk akal, barang yang tidak laku dipasarin kan juga teori iklan juga begitu kan. Untuk memasarkan barang yang tidak terlalu laku juga ada yang masuk
Walaupun ada
akal.
tools yang digunakan ya, yaitu influencer tadi gitu ya.
Iya, jadi ya ini sebenarnya membuat yang namanya realistic investor sih sebenarnya.
Oke, baik. Nanti di sesi kedua kita akan bahas apakah ini kabar yang menggembirakan atau justru kabar yang waspada. Saya masih berkutat kepada statement saya awal, di awal tadi Mas Rin. Kalau memang ini kabar yang menggembirakan, apa yang harus dilakukan? Dan sebaliknya, kalau memang ini cukup mengkhawatirkan, apa juga yang harus dilakukan? Kita bahas itu ya Mas di sesi kedua ya. Dihadapkan dengan sebuah pertanyaan ya. Saham di Indonesia menuju 1 rupiah. Ini ada pertanyaan masuk Mas Ryan. Dari Ibu Ulfa. Dengerin judulnya udah harap-harap cemas gembira sih, tapi Mas Daryl tadi bilang katanya apakah ini mengancam atau justru membahagiakan. Jadi terpaksa dengerin sampai sesi akhir. Oke, makasih Ibu Ulfa. Mungkin kita jujur dulu Mas Ryan. Kalau secara pemahaman seorang Ryan Filbert, saya nggak tahu apakah ini membahagiakan, membanggakan, menggembirakan, atau justru menjadi sebuah ancaman. Kita lihat dari perspektif yang berbeda dulu, Mas Ryan. Kalau seandainya ini membahagiakan, apa maksudnya letak bahagianya itu di mana gitu loh? Dan sebaliknya, kalau justru ini mengancam, letak mengancamnya di mana?
Ya, banyak. Kalau saya kan boleh dibilang adalah orang yang sudah lama di pasar modal ya. Artinya saya mulai berkecimpung dalam dunia pasar modal, investasi, dan lain sebagainya sejak usia 18 tahun. Hari ini saya usia 37 tahun. Saya merasa bahwa memang tidak bisa lagi kita itu kabur atau berbohong dengan kenyataan lah. Dengan menuliskan harga saham dibatasi dengan RP50 yang ada itu dari dulu saya sudah bilang bahwa ternyata ini bukan cara kita melihat kenyataan yang benar. Artinya kan orang banyak yang mengambil kesempatan, sebenarnya saya tahu teman-teman saya juga yang trading, yang pingin trading harian itu berusaha untuk mengambil harga-harga saham yang kurang dari 100 rupiah agar bisa trading harian. Jadi dengan terjadinya trading harian seperti itu ya volume transaksi jadi baik, jadi bagus, jadi tinggi ya. Tapi tetap saja di situ ada bahaya-bahaya yang jauh lebih besar dibandingkan trading itu sendiri. Kenapa ya? Karena saham-saham yang memiliki harga yang murah biasanya hati-hati terbalik dengan murah dan murahan. Kalau murah itu barangnya bagus berarti disebut under value. Tapi kalau dia murah dan ternyata murahan, maka sebenarnya harga yang ditawarin murah itu lebih murah lagi daripada yang sudah ditampilkan. Itu menjadi sesuatu yang quote unquote seperti membohongi keadaan bahwa saya ini baik-baik saja loh, saham saya 50. Oh, ternyata bukan 50 loh. Lah itu kan artinya membohongi kenyataan ya. Ya, dengan kita lepaskan harga saham ini menjadi ya bukan lagi bottomnya adalah 50, bergerak bisa turun, bahkan saya mendapati harga saham bisa mencapai harga 4, harga 5, harga 6, harga 8, harga 10, dan yang ada di dalam papan pemantauan khusus itu ada 15 saham yang masuk ke harga di bawah 50. Ini membuat kita bisa sadar bahwa oh ternyata harga realistisnya bisa seperti itu dan bahkan mungkin ini bisa lebih rendah lagi. Sehingga kita sadar, lah masa iya? Coba kita berpikir, perusahaannya itu sudah tidak pernah melaporkan laporan keuangan, modalnya negatif, ya kan? Tidak pernah ada transaksi. Masa disamaratakan dengan harga Rp50 dengan perusahaan yang masih memiliki volume transaksi, masih melaporkan laporan keuangan? Apakah itu benar-benar mencirikan harga sebenarnya? Atau jangan-jangan dia dalam ambang kepailitan lah, benar-benar sudah dalam proses kurasi. Kok bisa disamaratakan dengan Rp50 dengan yang lain? Apa benar value-nya segitu? Nah, itu kan membuat pasar menjadi tidak dewasa. Jadi ya bagi saya sih senang ya karena akhirnya kita bisa menghadapi kenyataan terburuk bahwa investasi saham itu memang ada risikonya dengan kita bisa mengalami kehilangan uang kita dengan kalau perusahaan itu bangkrut. Kalau harga saham menjadi dari harga 100 menjadi jadi 1 rupiah, bukankah itu kehilangan nilai 99%? Itu kan sama dengan hilang semua dong. Ini bayangkan sekarang Anda taruh uang 100 perak, sekarang tinggal 1 perak coba. Bukankah itu namanya loss juga, dan bahkan itu mungkin hampir total loss. Mungkin ya sudah mendingan dibuang saja ke laut kan, benar nggak?
Betul-betul.
Lupa, tapi kan mungkin saja 1 menjadi 100. Nah ya, ini adalah perkara yang berbeda. Kita tidak bicara mengenai potensial profit or gain di sini. Kita bicara yang namanya loss dan unrealized loss yang mungkin akan menjadi realized loss kan buat kita. Berarti kan ini berbicara mengenai kenyataan terpahit investasi, bahwa investasi itu ada resikonya. Apalagi investasi saham.
Oke, ini berarti penyebab juga ya para investor berburu-buru cabut ya Mas Ryan ya?
Ya, kalau investor yang memang belum pantas untuk di saham, tolong minggir sajalah daripada pasarnya juga akhirnya membuat kita bersungut-sungut, ya mungkin jadi gantung diri, dan lain sebagainya. Ya, saya setuju gitu. Ketika ada investor begitu banyak, itu banyakan yang nggak ngerti daripada yang ngerti yang datang. Kenapa? Karena dia diajak tarik temannya. Begitu dia tarik temannya, ya cuma ngasih tau euforianya bahwa, keren loh gue loh, lihat nih ya, dari harga 50 perak, gue bisa ke Goceng. Bagus, oke. Tapi jangan lupa ada cerita di balik itu juga, gitu. Nah itu yang disebut realistis ya, seperti itu.
Mas, kalau kita melihat para pemain saham pemula, ini kan mendengar angka 1 rupiah itu kan kayaknya tuh kok murah bener gitu ya. Jadi seakan-akan mereka tuh berharap bahwa ini bisa memiliki sahamnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang pemula yang memang perlu edukasi, Mas? Kan program ini memang dikhususkan untuk memberikan inspirasi, edukasi terhadap perkembangan investasi. Apa sih yang harus mereka lakukan agar bahwa ini tuh sebetulnya ya bagi sebagian orang tuh cukup membanggakan, tapi ada juga ancaman di balik itu. Bentuk edukasi seperti apa yang mungkin smart listeners perlu dapatkan?
Ya, jadi sebenarnya gini ya, siapapun itu bisa menjadi seorang penaksir harga lah. Tapi semakin ngerti, semakin bisa naksir harga dengan baik.
Okay.
Kalau saya itu nggak terlalu ngerti, tiba-tiba ada orang nawarin batu di jalan gitu ya, karena saya nggak suka batu, ya saya jadi bingung mau naksir harga berapa yang pantas harganya gitu ya. Tapi kalau saya bilang, oh ini batu ini bagus loh, ini batu alam nih loh, ini oke loh, ini yang segede gini nih, di Terawang, wow ini oke sekali, bisa buat pajangan, digosok di tembok, bagus lah, jadi ngerti gitu lah. Nah, jadi kembali lagi gini, yang namanya membeli saham adalah membeli perusahaan. Nah, perusahaan itu juga banyak ya, ada sektornya ya. Sektor itu di saham itu ada healthcare, basic materials, ada sektor keuangan, transport, logistik, teknologi, consumer, ada yang cyclical, ada yang non-cyclical, industrial, energi, infrastruktur, properti, and real estate banyak. Nah, sekarang sama nggak sih melihat perusahaan basic material dan sektor keuangan dijamin garansi uang kembali? Jawabannya adalah beda dong. Kenapa? Contoh gini, kita bilang perusahaan yang sehat yang utangnya kecil. Misal, karena kita punya common sense dalam, ya misalnya dalam dagang sehari-hari. Jangan lupa loh, kalau bank itu kalau utangnya kecil, malah untuk perusahaan berarti nggak dipercaya orang.
Ya, betul.
Nah, jadi berbalik 180 derajat kan? Berarti bisa nggak ini dua ini ditaksir dengan cara yang sama? Nggak bisa. Berarti ya itulah perlunya mengupgrade diri. Bu Pak, tapi kalau kayak gitu ya saya kapan bisa investasi? Betul. Kalau kayak gitu kan semua orang akan jiper dong. Gile, susah begitu ya. Ya udah, berarti mulailah tidak dengan saham. Mulailah dengan reksadana. mulailah dengan ori. Bukan bisa begitu ya, karena apa? Kita ini seperti memperbesar otot gitu. Kalau saya, aduh yang kemarin baru ada yang ini ya, atlet ya, yang
Tinggal.
influence meninggal ya. Wah itu ngeri sekali ya. At the end, profesional saja tidak luput dari bahaya loh. Hati-hati, itu udah kata kuncinya gitu. Nah apalagi kita. Lah kita baru hari ini, oh saya mau angkat beban, langsung angkat 200 yang bener loh. Kan memang ada stepping stone-nya kan. Ya saya angkat dulu 1 kilo, ah udah kuat 3 kilo, angkat 5 kilo, 10 ya, go ahead silakan. Nah sama, saham juga sama. Ya kita pertama kali kita oke, loh gimana Pak kalau saya masih melihat semua itu saya nggak ngerti. Oke, karena membeli saham adalah membeli perusahaan, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang berpendapatan atau nggak berpendapatan? Bodoh-bodohan aja nih.
Pendapatan.
Berpendapatan. Oke. Perusahaan yang bagus itu yang pendapatannya lebih besar daripada biayanya atau lebih besar biayanya dari pendapatan?
Pertama, pendapatan lebih besar dari
Pendapatan.
biaya.
Nah, jadi ada common sense ya kayak gitu. Gitu meskipun bisnis itu kadang nggak make sense. Loh, kok bisa? Nah, iya. Contoh gini, lo zaman kemarin-kemarin itulah era-era startup. Startup bisa bakar duit, ruginya gede, tapi kayaknya kok investornya pada masuk, bener nggak? Loh, saya kok nggak ngerti common sense-nya? Ya udah berarti itu belum sampai porsimu. Ototmu belum cukup sampai sana. Angkat barbel yang lebih kecil lagi. Iya, jadi kita itu mensegregasi atau memisahkan kondisi-kondisi tersebut di dalam pemikiran kita. Jangan kita mengikuti orang lain yang ototnya udah kuat. Loh, yang sudah kuat saja ototnya Masayoshi Son itu loh, ya kan? Sekarang rugi gede-gedean perusahaannya karena invest begitu banyak. Tengeng juga tuh dia bingung tuh. Ya. Waduh, gue salah, salah hitung ya. WeWork of evaluasi kegedean nih, kita salah masuk. Ya kan? Pusing nih gue ya. Sama orang yang udah ahli aja lagi sakit gigi.
Sakit
Yeah.
gigi apa sakit jiwa ujung-ujungnya?
Kalau sakit gigi berkelanjutan tidak bisa diatasi, sakit jiwa.
Oke. Ini Bu Ulfa komentar lagi nih, Mas Ryan. Bentar ya, saya coba buka WhatsApp ya.
Ayo, boleh, Bu Ulfa.
Saya sempat membaca, tapi hanya sepenggal, Mas Ryan. Beritanya begini, bila tidak terjadi perubahan hingga Juli 2023, ada sekitar 153 emiten yang terdapat dalam situs IDX itu akan masuk dalam daftar pemantauan khusus dari Bursa Efek Indonesia. Ini maksudnya apa ya, Mas Ryan?
Ya, klasifikasi pemantauan khusus itu kan ada banyak ya diklasifikasikannya, Bu, ya. Jadi sebelum dia masuk ke papan pemantauan khusus, dia akan masuk ke notasi khusus. Jadi dia ada dua step nih.
Ya,
Nah,
sebenarnya ya.
Notasi khusus itu dia ada banyak ya. Satu, contohnya yang jelek ya. Misalnya bisa disebut jelek. Misalnya ternyata kalau menurut saya perusahaan tidak berpendapatan itu jelek. Kalau menurut saya gitu. Loh, kalau perusahaan udah nggak ada berpendapatan, bukan perusahaan dong namanya. Iya dong, bener
Ya.
kan? Ini berbisnis gitu kan. Lalu perusahaan itu ternyata belum melakukan pelaporan laporan keuangan dalam 6 bulan misalnya gitu. Nah itu kan juga sesuatu yang kita bertanya. Loh, kok kamu sebagai perusahaan TBK yang tertulis katanya TBK kan harus melaporkan. Loh, kok kamu nggak lapor ya? Sorry, keuangannya lagi sakit perut. Oh ya, oke, masuk akal. Tapi masa sakit perut 6 bulan? Kan gitu ya? Wow, gitu ya. Lah emang kalau kalau orang keuangannya sakit perut 6 bulan emang nggak ada yang gantikan itu perusahaan apa warteg kan begitu? Iya dong kalau kita mau straight to the point
Tiganya
dan
begitu ya, Bentar.
iya logika aja kita main logika ya kan kamu katanya perusahaan besar ya kan disetor orang 40 miliar disetor orang 30 miliar lah masa satu doang orang keuangan sakit perut selama 6 bulan nggak mampu gaji kan gitu kan kalau kita mau sarkas-sarkasan ya bener nggak? Lah ya, ketika dia masuk seperti itu dan ternyata tidak bisa mencukupi, dia akan diganjar sekarang dengan masuk ke papan pemantauan khusus. Jadi notasi khusus berkembang menjadi papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus itu baru-baru dibuat dan suka atau tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 papan. Ya papan pemantauan khusus ini yang sebenarnya agak agak negatif sih sebenarnya dibandingkan papan yang lain ya. Papan utama, oh ini kan kelas saham-saham besar sekali listing pertama kalinya. Papan pengembangan, oh ini berarti kan yang kelasnya tidak tidak utama tapi pengembangan lah dengan modal disetor dan peraturan yang lebih longgar. Papan akselerasi buat perusahaan-perusahaan yang sifatnya startup dan rintisan. Papan ekonomi baru, oh berarti yang dia memberikan suatu konsep perekonomian modern yang bukan seperti klasifikasi saham-saham model zaman old lah, misalnya konstruksi lah, ya kan kayak gitu. Nah jadi papan pemantauan khusus ini adalah suatu papan yang baru dan ya kalau dia tidak bisa mempertahankan diri atau keluar dari papan dari notasi khusus, saham notasi khusus, dia akan diganjar di Juli ini masuk ke papan pemantauan khusus.
Baik, kita masuk ke papan iklan dulu ya. Nanti sambung lagi di
papan iklan.
Dan pembahasan ini mungkin akan mengkerucut tentang satu hal yang sepertinya perlu diwaspadai atau tidak, gitu. Karena tadi saya sempat menanyakan hal itu dan juga Bu Ulfa menanyakan hal itu. Memang beberapa orang itu yang memang sudah expert di bidangnya, ya ada harap-harap cemasnya juga. Tapi bagi yang baru mungkin ketika mendengar angka 1 rupiah itu kan cukup menggoda, gitu. Tapi di balik itu ada banyak hal yang perlu diklarifikasi lagi. Baik, Mas Ayan, mungkin kalau kita melihat dari istilah tadi ya, papan apa namanya, papan
Papan
pemantauan
pantau.
khusus, gitu ya.
Ya.
Apakah memang ini desain untuk memberikan satu efek final terhadap saham-saham yang kurang bisa layak untuk dibeli oleh para investor, atau bagaimana, Mas Ayan?
Kalau dari klasifikasinya itu bukan juga semuanya negatif ya. Sebentar ya, saya coba untuk
Karena kan
baca.
kalau kita bicara masalah pemantauan khusus itu kan seakan-akan bermasalah, perlu mendapatkan atensi lebih gitu loh. Dan efeknya dengan harga menuju 1 rupiah itu kan cukup membuat kita berpikir gitu ya, Mas Ayan.
Iya, kalau kita baca sebenarnya memang jadi dari papan pemantauan khusus itu, ternyata ada 11 kriteria gitu ya. Ya memang mayoritas mungkin agak mengkhawatirkan lah kalau boleh dibilang ya. Harga laporan keuangan audit terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik. Akuntan publik yang dibayar bilang, gua nggak komen deh sama laporan keuangan lu, kan serem juga ya. Lalu memiliki modal negatif pada laporan keuangan terakhir. Kan tinggal ditanya, kalau modal negatif berarti bagaimana caranya kamu hidup? Oh, kamu berarti dari hutang. Iya kan? Nah, itu kan juga nggak oke. Lalu yang nomor 6 ini ribet juga. Tidak memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat di bursa. Lah, berarti
Selama ini,
lo selama ini gimana kan gitu ya?
iya.
Ya, karena terkait saham free float-nya. Jadi jumlah saham beredarnya kecil. Kalau jumlah saham beredarnya kecil itu kan jadi kecil perdagangannya. Kalau kecil perdagangannya, transaksi sedikit aja harganya bisa bergerak sangat liar. Kalau liar naik, kalau liar yang ambles turun kan kusut ya. Ya, perusahaan itu dalam posisi PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, pailit, batal damai, kan berarti gelut, berarti dapat batal damai kan jadi masalah besar ya perusahaan ya. Lalu dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan lebih dari 1 hari bursa. Ini kan kalau 1 hari ya mungkin oke lah, tapi kalau lebih dari 1 hari juga mungkin ini nggak terlalu lah. Tapi ya biasa minta klarifikasi dan ini dan itu ya oke. Ini mungkin nggak terlalu berat gitu ya. Terus kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari OJK. Jadi OJK berikan satu notifikasi khusus gitu kepada Bursa Efek Indonesia selaku SRO. Nah, ya begini-beginilah yang mungkin boleh dibilang sebenarnya dengan adanya hal seperti ini kan selama ini mungkin kita miss ya, bahwa kan saham di Bursa Efek Indonesia juga bukan 100 tapi 800-an. Gitu loh. Dan ternyata ada kabarnya yang nggak oke juga ya, ternyata sekarang ada 169 saham yang ada di dalam papan pemantauan khusus. Dan kalau ditambahin lagi akibat akhir Juli ini berarti dari 800 masuk berapa? Misal tambah 150, 300 lah, buset, 3 per 8 tidak dalam kondisi yang sehat. Serius loh, 37-an% kan gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang memang mendewasakan pasar sebenarnya, juga membuat bursa juga harus lebih lebih apa ya, boleh dibilang kalau menurut saya gimana nih yang kayak gini gitu kan. Karena kan kita juga sebagai seorang investor dengan mereka tercatat di bursa memberikan suatu kepercayaan juga. Kalau mereka memang ternyata hanya memenuhi dokumen hanya untuk tercatat, kan berarti juga menjadi pertanyaan bagaimana dengan filtering yang dilakukan yang sudah berpanjang-panjang ria menggunakan seluruh tenaga untuk lembaga jasa keuangan. Ya, kan ada banyak pihak yang terlibat dalam profesi pasar modal ya untuk bisa sebuah perusahaan listing. Berarti pada kemana lu? Atau tuh aturan ternyata memang begitu loophole-nya kah? Kan kalau sampai 37,5% masuk ke papan pemantauan khusus nggak kita bilang, berarti hampir gocap loh.
Iya,
Tapi kalau
separohnya ya.
nih, yang tercatat 50% nggak layak. Lah kita jadi bilang, loh berarti kalau peluang saya untuk membeli satu, kemungkinan saya gagal, saya separoh dong. Loh, kok jadi mirip yang namanya saya lempar koin? Kayak judi, kan jadi begitu. Ini ngegas di pihak yang lain ya. Kalau saya di
Enggak, itu juga udah ngegas juga sih. Mendingan minum dulu, Mas.
Bukan, begini loh. Kalau tadi kan saya menyatakan bahwa emang kalau kamu belum layak jadi investor saham, ya kamu minjem. Seperti mau mau me, meng, me, menyatakan itu kepada melawan si investor kan.
Ya.
Bagian ini saya juga harus sadar loh. Kalau sekarang ternyata ditambahin 150 lagi, loh saya sebagai regulator saya nggak bingung. Loh, berarti kamu selama ini ngawasin 50% memang nggak layak, hampir 50%. Nggak pusing kamu. Kan gitu juga. Lagi sebagai investor tanya, loh kamu selama ini piye? Loh, kamu kan ingin dijaga oleh kamu juga. Berarti kamu ngejaganya ya, gimana gitu
Oh,
kan?
sorry.
Iya, ini masalah bersama.
Udah nggak gas berarti. Boleh minum mas kalau masih nggak gas.
Nanti aja lah tanggung.
Tanggung mereka masih lama loh ini.
Iya.
Okay. Jadi gini mas, ini kan kita menginspirasi, mengedukasi juga gitu ya. Kan seperti yang kita ketahui bersama, kalau dalam teori ekonomi kan naik turunnya saham itu kan biasa. Based on permintaan, penawaran juga ada. Tapi boleh nggak disampaikan, dengan judul kita hari ini, lebih banyak mana? Faktor eksternal kah penyebabnya atau faktor internal?
Oke. Kalau dari yang kita utarakan sebenarnya dari masuk ke papan pemantauan khusus sehingga juga mereka bisa keluar bisa menuju RP1, sebenarnya pada akhirnya kita punya pendapat bukan masalah beli dan jual berdasarkan demand and supply,
Oke.
tapi pada akhirnya kita punya keyakinan bahwa harga saham itu akan menuju kepada nilai yang sebenarnya dalam keadaan yang sebenarnya juga gitu. Jadi ada satu kejadian harga saham melambung cukup tinggi. Pertanyaannya kembali, apakah perusahaan tersebut memang segitu nilainya? Artinya kita tidak bisa bohong bahwa perlu mengetahui investasi saham dalam jangka panjang, fundamental itu penting.
Yes.
Bukan kita bicara masalah trading doang. Nah, ini kayak gini-gini kan orang jadi bingung ya, istilah ini trader apa investor gitu kan. Kadang-kadang saya juga di komen, iya Pak, trader itu cuma buat uang kecil, orang kaya itu pakai investing. Dalam hati gue, emang duit lu lebih banyak apa dari gue ngulain gue kayak gitu, kurang ajar. Ada gitu ya. Tapi maksud saya beginilah, semua orang kan boleh dong berprofesi beda-beda. Mau jadi seorang trader memang nggak boleh, boleh saja profesi. Tapi jangan lupa loh bahwa trading itu fokusnya kepada harga yang ada pada saat ini dan volume perdagangan. Sometimes kita nggak lihat lagi fundamental perusahaannya. Tapi ketika kita menyimpan saham ini dalam jangka panjang, kita perlu sadar bahwa dalam jangka panjang, harga saham itu akan bergerak mengikuti kinerja pada fundamental dasar perusahaan tersebut. Apa fundamental dasar daripada perusahaan tersebut? Ada beberapa. Satu sebenarnya adalah, misal ya, adalah good corporate governance perusahaan. Bagus nggak perusahaannya? Dua, apakah perusahaan itu berpendapatan? Yang ketiga, bagaimana melihat pendapatan dan pertumbuhannya lah boleh dibilang. Dan bagaimana keuntungan perusahaan itu sendiri. At the end of the day, mau ente ngomong startup, mau up, mau seven up, tetap aja perusahaan diminta untung besok-besok.
Kelihatan umurnya tuh paham seven up tuh.
Iya, udah nggak ada, adanya sprint ya.
Nggak boleh nyebut brand, nggak
Gak boleh
sponsor
nyebut
mereka.
ya, oke. Jadi, mau ngomong apapun, iya perusahaan tuh bakar duit, iya pada akhirnya disuruh untung. Kenapa? Karena investor itu ya bakal merasakan untung gitu ya. Jadi pasti gitu, mau untungnya dari jual saham perdana perusahaan tersebut dilempar ke publik, itu berarti dia lebih pintar aja dari ente gitu ya. Yang kedua ya silakan dapat untung dari saham yang ada di publik. Tapi saham yang ada di publik bisa bisa naik dan dan bisa bertahan kenaikannya ya salah satunya dengan profitability perusahaan tersebut. Karena dia rugi terus-menerus ya, iya apa iya dia itu berupa jadi yayasan bisa TBK kan nggak bisa.
Yes.
Gitu.
Berarti
Terus
kalau secara secara profesi kabar ini bagaimana harus dilihat secara profesionalismenya? Apakah dari profesi seorang investor itu bagus atau dari kacamatanya trader bagus, Mas Ryan?
iya, kalau trader itu sebenarnya enggak melihat ini ya bagus atau tidak, karena dia hanya melihat sesuai enggak dengan statistiknya,
Oke.
ada di dalam support dan resisten, ada trend following, ada swing trading, ada potensi berbalik arah, maka ya mari berdagang.
Berarti mereka nggak fokus based on price ya?
Hak price justru, tapi dia enggak fokus based on value.
Oh, justru nggak based on value. Baik, baik.
Enggak, nilai perusahaan nggak penting buat dia karena yang penting harga hari ini murah nggak, harga hari ini mahal nggak. Ya, tapi kalau dari profesi investor sendiri, ya investor itu ya perlu bisa lah melihat apakah perusahaan ini punya potensi tumbuh gitu loh. Kenapa? Karena nggak mungkin kita menginvestasikan uang bila kita tidak melihat potensi perusahaannya untuk tumbuh buat apa.
Setuju.
Iya kan? Itu yang memang dilihat investor ya itulah kembali kepada isi dalam daripada perusahaan itu.
Baik, baik, baik. Satu komentar yang masuk ini sebentar. Oh, dari Pak Abdi. Saya agak bingung dengerin bahasan dan judul malam hari ini karena ada dua sisi yang memang harus disikapi secara bijak dari sisi trader dan juga investor katanya. Moga-moga nanti bisa lebih mengerucut ya pembahasannya Mas Ryan dengan judul yang diterapkan menuju 1 rupiah. Oke, mau berkomentar? Silakan.
Ya, jadi judul pada hari ini memberikan suatu gambaran bahwa harga saham itu pada hari ini bisa ke 1 rupiah loh. Di mana dulu-dulu di Indonesia hanya terbatas sampai dengan 50. Sehingga ada investor-investor yang mungkin berpikir bahwa harga 50 adalah harga yang murah. Jadi menyadari bahwa bottom daripada sebuah saham adalah 50. Padahal saham itu dalam pasar negosiasi bisa saja di bawah 50. Lalu yang kedua, kita perlu sadar bahwa harga yang semakin murah itu juga menjadi kesadaran bagi kita bahwa kenaikan kecil saja memberikan persentase yang besar. Contoh, harga RP1 menjadi RP2 kan naik 100%. Tapi kan RP50 ke RP51 kan cuma 1 per 50, artinya 2%. Gitu kan. Artinya sebenarnya kalau trader itu memang pada prinsip dasarnya kan suka untuk mencari keuntungan akibat selisih harga. Harga yang murah ini ya memang membuat fluktuasi, membuat persentase kemungkinan lebih cepat diraih. Ya, tapi kalau seorang trader melakukan trading pada saham-saham yang kecil, ya perlu siap adalah bahwa saham-saham seperti ini mungkin bukannya dia itu punya kinerja yang bagus, tapi memang ya murahan. Sehingga ya mungkin fluktuasi itu terjadi dan bisa saja kalau kita tidak disiplin, keesokan harinya dia bukan lompat tapi dia jatuh lebih dalam lagi tanpa kita bisa melakukan penjualan. Jadi bagi seorang trader sebenarnya ya ini menjadi suatu peluang oke. Tapi ya hati-hati ya bahwa semakin besar potensi keuntungan akibat selisih harganya misalnya dari RP1 ke RP2, RP2 ke RP3 itu kan lebih kecil kecil harganya, persentasenya besar. Tapi di situ akan ada satu risiko yang lebih besar. Dan bagi investor, maka saat ini menjadi realistic investor. Karena apa? Harga udah tidak bisa disebut harga 50 murah, tapi secara realnya kita bisa melihat harga itu bisa menuju RP1. Begitu.
Baik, baik. Boleh sebentar, Mas. Sambung sesi terakhir nanti ya. Ada beberapa komentar yang masuk. Saya coba cicil satu persatu. Ini yang pertama dari Pak Andri. Pak Andri menanyakan begini, selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Boleh nggak mohon infonya, bagaimana caranya Mas Ryan untuk memulai sebagai investor saham bagi orang awam? Silakan,
ya.
Mas.
Sebenarnya selain papan pemantauan khusus, lalu ada notasi khusus dari saham, sebenarnya juga ada yang namanya indeks yang dibuat secara selektif memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut adalah yang baik dan sehat. Ya, contohnya dengan adanya saham, indeks saham LQ45, indeks saham IDX 30, lalu ada untuk saham indeks dividen high 20, ada yang growth juga. Nah, itu memberikan satu indikasi bila saham-saham itu bisa secara konsisten bertengger pada indeks tersebut dalam 2 atau 3 semester, ya, atau kan selalu diperbarui 6 bulan sekali. Itu memberikan indikasi bahwa perusahaan-perusahaan atau saham-saham tersebut juga cukup konsisten memiliki kinerja yang stabil seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan data yang sudah di-provide oleh bursa pada hari ini. Ya, jadi kita tidak, saya bahkan bilang bahwa indeks-indeks yang ada pada saat ini itu bisa kita jadikan sebagai rekomendasi saham secara quote-unquote ya, yang tidak dibuat oleh kita, tapi yang dibuat oleh bursa. Artinya kita tinggal manfaatkan nih, kalau ada saham yang tadinya ada di notasi khusus tiba-tiba keluar dari notasi khusus, kita juga bisa berpikir bahwa perusahaan itu kinerjanya membaik loh. Ya dong. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kalau ada saham-saham yang bertahan di dalam indeks LQ45 berbulan-bulan lamanya, berperiode-periode bulan lamanya, ya berarti ini adalah perusahaan yang konsisten yang dianggap baik di bursa kita. Gitu. Jadi pemula sebenarnya malah bisa memanfaatkan indeks ini dengan baik. Jadi
tapi
bukan
secara,
satu ketakutan.
Ya, tapi kalau secara teknis langkah awalnya seperti apa Mas Ren? Apakah sorry to say ya harus punya modal dulu atau mungkin juga punya knowledge dulu atau bagaimana untuk bisa memulai khususnya untuk menjadi investor awal investor saham bagi orang awam?
Ya, karena ini namanya pasar modal, memang sorry to say ya memang harus punya modal. Tapi nggak perlu modal yang besar gitu. Misalnya ya hari ini kan membeli saham, kita bilang harga sahamnya per lembar 1.000. Satu lot kan 100 lembar. Artinya kan kita perlu 100.000. Dan saham-saham yang ada di kisaran 1.000 juga banyak yang memiliki kinerja pendapatan yang baik, memiliki profitability yang baik, bertumbuh, ada di LQ 45, bahkan ada di Jakarta Islamic Index, masuk ke dalam kategori syariah, memberikan dividen secara teratur. Ya kan berarti itu adalah, ya semakin banyak indeks-indeks yang mention dia, ya berarti secara nggak langsung saham itu bagus. Karena kita juga bisa bilang gitu dong. Gitu, 100.000 gitu. Jadi ya memang betul harus punya modal, tapi nggak artinya punya modalnya harus 100 juta, 5 juta, nggak gitu. Gitu.
Oke, okay, baik, baik, baik. Sebentar, ini tadi ada Ibu Amelia, mana dia? Oh ya,
Boleh.
malam Mas Ryan, memungkinkankah kira-kira kalau misalnya pendidikan tentang saham ini dimulai sejak dini, dan bagaimana hal yang perlu diterapkan, agar ini juga masuk dalam literasi pendidikan di Indonesia?
Ya, masalah yang ada itu sebenarnya bukan pasar modal itu tidak dimention ke dalam pendidikan ya. Saya juga ingat bahwa sudah masuk ke dalam ini ya apa kurikulum SMA ya, bahkan sudah dimention-mention juga di SMP gitu ya. Bahkan di kuliahan juga ada namanya KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal gitu. Cuma masalah utamanya di sini menurut saya lebih kepada hal-hal yang lebih membumi ya. Contoh sederhana gitu, kita tidak menjadikan satu ini sebagai sebuah kebiasaan atau gaya hidup.
Oke.
Gitu. Kita adalah namanya harus apa harus olahraga dan lain sebagainya sama seperti dalam kehidupan di sekolah gitu. Tapi ketika itu sudah dijadikan suatu program yang ada di kurikulum sekolah, memangnya Anda ketika sudah tidak sekolah dan kuliah mempertahankan diri untuk tetap berolahraga? Ya ada juga sih yang masih, tapi ada juga yang karena kita bilang, ah sorry saya sudah sibuk, sorry saya sudah punya anak, saya nggak punya waktu. Lah kalau makan ya kayak gini gitu. Nah artinya kan ya semua pelajaran-pelajaran itu kita sebenarnya sudah ke-mention, tapi tidak masuk sebagai sebuah gaya hidup. Makanya ketika saya suka pergi bersama regulator, saya bilang bahwa kita harus mengubah konsepnya itu menjadi investment is a lifestyle. Jadi kita bukan bicara mengenai pelajarannya lagi, tapi menjadi masuk ke dalam gaya hidup kita. Memang gaya hidup kita ini suka berinvestasi. Kita juga ya sama kayak kata-kata bijaknya tuh Elon Musk misalnya gitu, dia bilang kalau kamu itu punya temen di mana teman-teman kamu itu hobinya spending terus ya itu bukan teman yang membangun tapi teman yang bersama melihat eh gimana tuh potensinya, oh gimana lagi ada apa gitu ya, mungkin akan membuat kita jadi berkembang karena gaya hidup kita di sekitar lingkungan tersebut gitu. Jadi perkaranya sih sebenarnya saya bilang ya pendidikannya memang kurang, ya betul. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi juga, selain pendidikannya juga itu tidak masuk ke dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kehidupan sehari-hari itu kan juga dimulai dari keluarga-keluarganya gitu ya. Nah, bagaimana si anak ini bisa memulai investasi bila si orang tuanya juga tidak melakukan investasi? Bahkan orang tuanya mungkin dalam kondisi perencanaan keuangan yang ya minggu depan harus bayar uang sekolah anak baru disiapin sekarang. Berarti kan tidak sejalan dengan yang dimaksud gitu kan. Kita menginginkan anak kita bisa mengenal dunia investasi dan keuangan. Tapi kita sendiri ternyata investasi dan keuangannya berantakan. Nah, terus bagaimana kejadian ini? Jadi memang harus masuk ke dalam gaya hidup gitu. Sama kayak orang bilang gaya hidup sehat lah. Gitu loh. Kamu harus sehat ya, jangan ngerokok. Ya, misal gitu ya. Karena ada orang yang memang ya rokok nggak bagus gitu ya. Karena satu-satunya iklan yang menulis mengenai hal yang buruk. Tapi dia bagaimana mencontohkan itu kalau ternyata dia masih merokok juga, misal dengan kondisi seperti itu gitu ya. Nah itu kan susah, tidak kongruen kan?
Ya. Oke, ini masih ada komentar lanjutannya katanya. Karena mengingat sekarang banyak sekali anak-anak sejak remaja itu hidup dengan hedonitas, hobi flexing dan segala macam. Kan sayang uangnya, mendingan diinvestasikan. Baik. Oke.
Iya, itu kan ya, gimana kalau misalnya orang tuanya tidak punya waktu? Akhirnya yang dilakukan adalah untuk menutup dosa kepada anak, diberikanlah fasilitas uang. Dan itu kan adalah salah satu cara yang nggak benar ya, kita tahu sama-sama. Jadi pada akhirnya adalah apakah kita juga bisa menjadi teladan buat anak kita? Itu adalah pertanyaan kembali buat kita loh gitu. Kalau kita kita menginginkan misalnya, ayo dong kamu itu belajar gitu ya. Tapi kita cuma bilang, iya coba belajar. Tapi tidak dikasih tahu caranya belajar dan tidak mencontohkan bahwa, eh ini saya loh. Saya sampai hari ini masih ujian sertifikasi loh.
Oh.
Masih ada ngambil ujian sertifikasi, baru saja saya daftar lead implementator ISO 27001 untuk upgrade level ke 2022. Dan saya cerita sama anak saya. Jadi minggu depan mau ujian. Ih, mau ujian. Oh, apa lagi gitu. Kenapa? Tujuannya agar ngasih tahu ke anak saya bahwa ini bapaknya pun sampai hari ini belajar dan ada proses harus belajar. Jadi nanti Sabtu sambil kamu main nanti jadi mau baca-baca beberapa materi ya. Kenapa saya ngomong? Karena saya kepingin tahu, mengasih tahu bahwa ada proses yang namanya memakan memakan bagian sedikit waktu kita untuk belajar demi hal yang baik atau target yang kita inginkan. Nah, poin itu yang harus sampai di dalam pola kehidupan kita terhadap anak. Ya memang gak, nah akhirnya saya juga mikir punya anak gak gampang juga ya.
Baik-baik, Mas. Ini waktu kita udah nggak cukup banyak, Mas. Di sisa 2 menit terakhir sih, boleh nggak kita ambil konklusinya tentang judul kita? Karena kita udah ngomong banyak kepada
Ya,
banyak
ya, ya.
membahas
Iya. RP1, saya menuju RP1 itu bukan isapan jempol ya, terbukti yang ada dalam papan pemantauan khusus udah 15 saham itu di bawah RP50. Pada keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, sudah ada 26 saham yang sudah ada di bawah RP50. Dan bahkan ada yang sudah mendekati RP1 beneran, yaitu ada RP4, RP5, RP6, dan RP8, artinya di bawah 10. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya membuat kita sadar bahwa harga saham itu memang benar-benar bisa menuju nilai yang satu, atau bahkan ya hilang. Nah, itu adalah risiko dalam berinvestasi. Tapi jangan terlalu khawatir poin itu, sebenarnya dengan adanya list seperti ini juga membuat kita tahu bahwa ada yang dalam pemantauan khusus, tapi ada juga list yang saham-saham bagus. Dan bisa jadi juga saham yang tadinya hari ini dalam pemantauan khusus, besok dia keluar dari pemantauan khusus, berarti dia keluar dari lubang jarum. Atau membaik, kan bisa saja dong. Perusahaan masa selalu buruk kan nggak juga dong. Ya, itu perusahaannya Om apa Om Tony yang ada di Malaysia, dari yang udah yang dia beli secara inisial RP 1 ring, eh 1 ringgit tiba-tiba jadi maskapai besar yang mengubah peta penerbangan luar biasa, ya kan? Lah itu kan bisa seperti itu juga gitu. Jadi
keren
ya
banget.
lebih dewasa lah dalam berinvestasi.
Baik, baik. Enak nih bicaranya hari ini, lebih dewasa dan bijak. Full
ah, tadi ngegas, gue diomelin.
Minum udah, jangan lupa. Thank you ya, Mas Rian. Edukasinya hari ini.